Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Healthy Pinoy.
Mahilig ka ba sa side B? Sa pagiging fresh at komportable buong araw? Sa Healthy Pinoy, pag-uusapan natin ang proper feminine hygiene. Ang tanong, gaano nga ba kadalas dapat magpalit ng underwear? Ilang beses ba dapat maghugas? At ano-ano ang ligtas at tamang gamitin? Lahat ng yan, tatalakayin natin kasama ang ilang eksperto para masigurong healthy, malinis at confident araw-araw.
Kailangan magpalit once a day.
Hindi pwedeng side A, side B.
Wag naman. So, new underwear and as much as possible, cotton para may ventilation at hindi mag-overgrow na yung mga bacteria.
Ito ang paalala ng GP na si Dr. Marie Arzeneth Concepcion Sison mula Gold Coast, Queensland para sa lahat ng mga kababaihan tungkol sa proper feminine hygiene o tamang pangangalaga at kalinisan sa pribadong bahagi ng katawan o ari ng mga babae. Isa sa dapat maintindihan ng mga kababaihan simula pagkabata ay ang regular na pagpapalit ng underwear o panty. Kung may discharges, regla o menstruation at laging pinagpapawisan dahil active ang lifestyle, sabi ng doktor, dapat mas madalas itong gawin.
So once a day, pero more frequent kung halimbawa nag-gym, pawis, edi kailangan magpalit. O kaya naman nag-swimming, basa, kailangan magpalit once a day. Importante na magpalit ng underwear. And recommended syempre natin na yung underwear, cotton, tapos yung mga damit din, yung halimbawa palda o kaya loose pants, iwasan yung mga nylon or lycra. Tsaka halimbawa kung magagamit ng mga stockings, iwasan yung pantyhose. No? Okay kung mga knee-high lang para may ventilation at hindi mag-overgrow na yung mga bacteria.
Pangalawang dapat ugaliing gawin ay ang paghugas nito. Sabi ni Dr. Sison, hindi dapat ma-overwashed ang vulva o labya. At sa paghuhugas, gawin ang front-back direction o paghugas lagi ay mula sa harap papuntang likod na direksyon para iwas makapasok ang bakterya na galing sa puwet. Gawin ito sa labas lamang o sa labya. Huwag idiin at huwag ipasok ang mga daliri sa loob ng vagina. Ang labya kasi ay ang bahaging panlabas ng ari ng babae na tinatawag ding vulva. Ito ay ang nakatiklop na balat na tumutulong na protektahan ang clitoris. Ito ang bukana ng puwerta o vagina at ang urethra o daanan ng ihi.
Siyempre ang recommendation once a day and as needed basis din, no? Halimbawa kung there's excessive sweating or nag-swimming, then importante na maghugas at magpalit ng underwear.
Ang tanong, ano ang dapat gamitin kapag naghuhugas? Sabi ng doktor, tama na ang malinis na tubig. Pero kung nanaisin na gumamit ng feminine wash, dapat kumonsulta muna sa doktor o maging maingat sa paggamit dahil pwede itong maging sanhi ng ibang problema.
Ang recommended will be mild soap or non-soap based or soap-free wash. Halimbawa, Cetaphil, cleanser, Dermaveen, QV wash. Ayaw natin ng matatapang na soap dahil it can cause dryness, vaginal dryness, na pwedeng mag-cause ng irritation and itchiness. We don't usually recommend naman yung mga vaginal wash unless may mga severe complications. Halimbawa, yung recurrent ang kanilang bacterial vaginosis, sometimes we will say it's not 100% effective, but aside from treatment na binibigay natin sa mga bacterial overgrowth, such as pessary antibacterial cream, we usually will say to use yung mga neutral pH na gel just to neutralize the acidity or pH ng secretions ng vaginal area.
Babala pa ng doktor kapag hindi naghuhugas ng ari ang mga babae. Nagiging sanhi ito ng bacterial overgrowth at nagdudulot ng masamang amoy.
Sa mga hindi naghuhugas ng maayos kapag nagkaroon ng bacterial overgrowth, usually ang complaints ay excessive discharge, pwedeng yellow-green discharge or off-white discharge. Pwede rin may amoy, hindi nila matanggal yung amoy. Pwede rin may irritation such as itchiness because of the excessive discharge. Kung namang yeast infection or candida, kasi pwede rin yung mangyari, again, with excessive sweating, warm, moist area, tapos tight underwear. Pwede din ang symptoms ay ganun din, itchiness, can be cheesy, like discharge na very irritating. Common ay yung tinatawag natin na bacterial vaginosis kasi sa vaginal area naman, talaga namang meron tayong normal flora na tinatawag or normal bacteria. Yeast also live in our vaginal area. Pero excessive, say sweating, excessive, even excessive washing can cause overgrowth either ng bacteria o ng yeast, and then pwede magkaroon ng symptoms such as itchiness, discharge, or even odor, foul smelling.
Ayon sa Department of Health and Aged Care ng Australia, dapat bantayan ang mga sinyales na maaaring may problema sa labya o panlabas na ari ng babae kung ito ay mahapdi o makati, masakit, namumula, namamaga, may sugat, may pagbabago ng kulay ng balat, kakaibang discharge o likido mula sa puwerta o vagina na posibleng dahil sa impeksyon na dulot ng bacteria o fungi tulad ng vaginal thrush, folliculitis o impeksyon sa hair follicles, cellulitis at bacterial vaginosis. At mas seryoso naman para sa mga sexually active, dapat maging maingat at bantayan dahil may ilang impeksyon na naipapasa sa pakikipagtalik o skin-to-skin contact tulad ng genital herpes. Ito ang masakit na blisters o sugat sa ari. HPV, ito ay maaaring kalugo sa ari at minsan ay cancer. Syphilis, ito ang impeksyon na may sugat at pantal. Pubic lice, ito ang kuto sa pribadong bahagi na nagdudulot ng pangangati. Scabies, ito ang maliit na mites na nagdudulot ng makating pantal. Payo ni Dr. Season, kung may mga nakikita o nararamdaman sa iyong ari, agad kumonsulta sa iyong GP. Dahil hindi nagtatapos sa paghuhugas ng ari ang pagiging malinis sa bahaging ito ng katawan, kailangan alam mo din kung paano punasan at ano ang gagamitin. Sabi ng mga eksperto, pwede ang maliit na towel o bimpo, pero dapat malinis at ang karaniwang ginagamit ngayon ay ang tissue o toilet paper. Pero gamitin ito sa pagpunas sa front to back direction.
Importante na yung tissue, syempre malinis, tapos gentle ang pag-wipe. As much as possible, soft, hindi rough yung toilet paper, tapos unscented kasi walang masyadong chemicals. And then, kung magwa-wipe, huwag yung vigorous wiping kasi our vulvar area, vaginal area, they're very delicate, thin skin. So in short, ayaw natin ng excessive washing, hindi rin maganda yung excessive wiping, dapat gentle lang.
Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa iyong GP o doktor. Laging tandaan, ang kalusugan ay kayamanan na dapat pag-ingatan. Ako, si Sheila Joy Labrador, para sa SBS Filipino.
Healthy Pinoy. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.